İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
No more champagne.
Azərbaycan mədəniyyəti daha bir ilə arxada qoydu. Azadlıq Radiosunun iz proqramı üçün bu 8-ci yekun idi. Bu dəfə də böyük bir ili kiçik bir verilişə sığışdırmaq fikrindəyik. Elə isə başladıq. ...2011-ci il hər il olduğu kimi Leyli və Məcnun operasının 103 illiyi ilə başladı. Hər il yanvarın 12-sində ilk Azərbaycan muğam operasının yaranış tarixi sanki qəsdən ilin başlanğıcına öz damğasını vurur. İlin əvvəlində 525-ci qəzetin 525 kitab seriyasından başladığı daha bir nəşir işıq üzü gördü. Şair, tərcüməçi, Nobel mükafatı laureatı Boris Pasternakın Misranın sahibi hisslər olanda adlı seçmə şeirlər kitabı ilk dəfə Azərbaycan dilində çap olundu. Şeirləri rus dilindən dilimizə çevirənlər xalq yazıçısı Anar və Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babuloğludur.
Dişinərəm, boşalaram, çalınar buram, sahmanlı ev artırmadan düşən pillələr, ərzaq, yarma alış-veriş düşər yadıma, həm oğul, həm o qardaş, palıd və güllər.
Ötən il martın 1-i Azadlıq Radiosunun yaranmasından 58 il ötdü. İz proqramı radionun Azərbaycan xidmətinin yaranmasında fəal iştirak etmiş. Uzun illər radioda çalışmış. 70-ci illərdə radionun Azərbaycan xidmətinə başçılıq etmiş. Üç rəngli bayrağı 1956-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində ucaltmış. Məcid Mustazadə Qarsalanlının əziz xatirəsinə birlişə seçdi.
Abo Düdənginskin baş redaktoru olduğu Azərbaycan xidmətində çalışanlar arasında Məcid Musazadə də vardı. Məcid bəy son gününə qədər bu radioda çalışdı. 70-ci illərdə hətta Azərbaycan xidmətinə rəhbərlik də etdi.
Azərbaycan Aşıqlar Birliyi 2011-ci ilə Aşıq Ələsgəri ilə elan etmişdi. Ötən il Dədə Ələsgərin dünyaya gəlişinin 190, dünyadan gedişinin 85 ili tamam oldu. Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu yuvarlaq yubileyləri Aşıq Ələsgərin dop doğma nəvəsi 86 yaşlı İslam Ələsgərlə qeyd etdi və dinləyicilərinə Ələsgərlə səhnəbanı dastanını təqdim etdi.
Ahəngər deyiləm Naşib Əzirgan. Gözüm dür danədə ayəməndədir. Sinəmdədir eşqin şirin çeşməsi, ləzzətimi ilə idfa ayəməndədir. Yox sazımın nə pərdəsi nəsimi, onu çalıb kim tərif edər nəsimi, Firdovsi, Füzuli, Hafiz nəsimi, onlar da yazdığı ayə məndədir.
On birinci il hansı olaylarla yadda qaldı? Nələr üzə qartdı? Nələr qanqar atdı? İz proqramı bu sualla ölkə ziyalılarına üz tutdu. Kino rejissor Elçin Musaoğlu.
Bu yaxınlarda mənə ən çox sevindirən mədəniyyət hadisəsi Nizami sinemasının açılışı idi. Kino adamları sevinirdilər hamısı ki, elə bil ki, köhnə evlərini təzə onlara qaytardılar ki. O baxımdan ki, adamlar filmə bizim cavanlığımız belə deyildi hamısı. Bu növbələrdə keçib baxdı Nizami kino teatrına. İndi o təzədən qayıtdı, ən azından aktyorlar, rejissorlar böyük ekranda özləri işlərinə baxa biləcəklər. Mənim üçün indi ilk yadıma gələn ən böyük hadisə budur. Digər, valla, məni tərk edəcək bir şey xatırlamıram. Narahat edən məsələlərdən biri ən yaxında mədəniyyətə aid olmasa, Fransa məsələsi idi. Ən azından ona görə ki, biz, mən sənədə film eləyirdim, o fransız nənə var İvonla. İmişlə yaşayırdı, vaxtında partizana qoşulub gəlib. Mən o vaxtda sənədə film eləyirəm də və nənə ilə onun vətəninə də getmişdi. Küçədə gecəndə cəmaatın yaxınlaşması, nənə yəni İvonla qısa müddətdən sonra orada efir göstərdi, TV-də göstərdilər falan, nənəni çox tanıyırdılar küçədə falan da. Və adamların münasibətini gördüm də, mənim çox xoşuma gəlirdi bu və bizə nənə o Lyon tərəfdə, Lafayette deyilən yerdəndir, biz oraya getmişdik. Mən adamların münasibətini gördüm. Yani çok beğendim. Bizim adamlar kimi sade falan. Ben tabii ki bilirim. Parlamento oturanlar sade adamlar diyor adeten de. Daha çok siyasete aidiyeti var. Mesela ben kanun kararlı şeylerden biri budur.
...2011 ilin yazı tanımış dilçi alim Profesör Kemal Abdullah için çok uğurlu geldi. Macaristan'ın paydaxtı Budapeşte Macar müəllif Kenisey Mariya ile birgə qələmə aldığı Azərbaycanca danışaq Ölkə və onun dili adlı kitabı ışıq üzü gördü. Həmçinin yazışının trilogiya kimi nəzərdə tutduğu yarımçıq əl yazma, Sehirbazlar Dərəsi əsərlərinin sonuncusu Unutmağa Kimsə Yox romanı da kitab halında oxucuların görüşünə gəldi.
Unutmağa kimsə yox, o deməkdir ki, heç kimi unutmağa ehtiyac qalmır, hamı ürəyindədir. Unutmağa heç kimi ehtiyac yoxdur. Hamı mənim ürəyimdə, beynimdə, yaddaşımdadır. Amma eyni zamanda unutmağa kimsə yox, həm də o deməkdir ki, xatırlamağa da kimsə qalmayıb.
Bakıda Dünya Azərbaycanlıların 3-cü qurultayı keçirildi.
Bu qurultaya neçə sənə Güney Azərbaycanlı dostunuz davet edilmiş? Fikirləşirəm ki, bu sayı ən az 150 olmalıdır. Çünki bizim halkımızın, Azərbaycan türklərinin 70% Güney Azərbaycanlıdır. Ona görə də bu qurultayın Dünya Azərbaycanlılarının qurultayı olması üçün qatılan delegələrin, qatılan qonaqların ən az 50%-nin Güney Azərbaycanlı olması lazım.
Mayın ortalarında ölkə mediası maraqlı bir xəbər yaydı. Vatikan məxfi arxivlərində Azərbaycan tarixinə aid 85 sənət aşkar olundu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun tərcümə və informasiya şöbəsinin müdiri Fərid Ələkbərli.
Vatikanla Azərbaycan arasında xüsusi razılıq əldə edilib. Həmin o razılığa əsasən, deməli, Azərbaycan alimləri Vatikanın məxfi arxivlərində işləyə bilər. Yəni, bu imkan birinci dəfədir bizim əlimizə düşüb, bu fürsət birinci dəfədir. Ondan əvvəl heç bir Azərbaycan alimi Vatikanın məxfi arxivlərində işləməyib.
Danun Nəşriyyatı Türkiyədə mühacir həyatı yaşamağa məcbur olmuş Əziz Alpoğud'un Həyatımın Hekayətləri adlı kitabını çap etdi. Yarım əsr öncə yazılmış bu maraqlı əlyazmanı üzə çıxaran, Türkiyə türkçəsindən dilimizə uyğunlaşdıran tərtibçi və ön sözün müəllifi Zakir Sədatlı İzin qonağı oldu.
Mən Mədəmin Rəsulzadə ilə bağlı burada çoxlu məqamlar var. Azərbaycan İş Baş Naziri Fətəlxan Xoyski ilə bağlı çox maraqlı məqamlar var və Fətəlxan Xoyskini Avropa çapında bir siyasətçi kimi xarakterizə edir.
2011-ci il hansı olaylar rayadda qaldı? Nələr üzə artdı, nələr qan qaratdı? Kitab klubunun rəhbəri İlxan Rızayev.
Mən təbii ki, mədəniyyət sahəsində olan tədbirlərdən deyəcəm. Təbii. İki tədbir mənim yadımda qalıb, yəni xüsusi olaraq yadımda qalıb. Bunlardan biri Azərbaycanın Avroviziyada qələbəsi idi. İkinci tədbir isə ikinci beynəlxalq Bakı kitab sərgisi idi. Birinci tədbirdə mənim ən çox xoşuma gələn şeylərdən biri tədbir iştirakçıların, daha doğrusu qaliblərin çox belə balanslaşdırılmış cavablar verməsiydi müsahibə zamanı. İkinci tədbirdə xoşuma gəlməyən məsələ isə tədbirdən əvvəl və tədbirin gedişində həmin tədbir haqqında məlumatlandırmanın kifayət qədər yüksək səviyyədə olmaması idi. Mənə gəlir ki, məhz bunun hesabına da ora gələnlərin sayı kifayət qədər az idi.
Böyük Türk hökmdarı Qazi Zəhirəddin Məhəmməd Baburun Dünya şöhrətli Baburnamə əsəri Azərbaycan dilinə çevrildi və əsərin tərcüməçisi tanınmış türkoloq Ramiz Əsgər beynəlxalq Babur mükafatı aldı.
8 dilə tərcümə olunub, bizimki 8-ci idi. Hələ Baburun sağlığında farsçaya tərcümə olunub. Sonra tərcümə olunub birinci parça-parça Holland dilinə, onu tam tərcümə deyil. İngilisində tərcümə var, Alman dilində var, Fransız dilində var, hətta UNESCO tərcümə edib, Rus dilində var, Türk dilində var, Fars dilində var. İspan dilində var, Azərbaycan dilində də çıxdı. Biz də bu böyük şəxsiyyətin qarşısındakı borcumuzdan çıxdıq.
Almaniyanın Mainz Universiteti ilə Bakı Slavyan Universitetinin birgə layihəsi olan Kitabi Dədə Qorqud və Nibelunglar haqqında nəğmə, Ortaçağ qəhrəmanlıq dastanlarında Şərq və Qərb adlı layihənin ikinci Mainz simpoziumu keçirildi.
Belə qərar alındı ki, biz 5 dəfə görüşəcəyik bu 10 illik müddətinə hesablanmış. 5 illik bir proyektdir, möhtəşəm bir layihədir. Sıra ilə, növbə ilə biz iki şəhərin universitetində alimlər bir araya gəlir, məruzələr oxunur, birgə fikir mübadiləsi olunur. 2 il bundan öncə Bakı Slavyan Universitetində dilçilik aspektində oldu. Birinci simpozium, mədəniyyətlər arası şərq-qərb dialoqu, mədəniyyət arası dialoq baş verdi.
Adil Mirseyid Ay Süvarisi şiirlər kitabı ilə oxucularla görüşdü və Azadlıq Radiosunun qonağı oldu. Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyinin təşəbbüsü və yardımı ilə tanınmış xalçaçı alim Röya Tağıyevanın Azərbaycan xalçası kitabı Macaristanın paytaxtı Budapeştdə nəşr edildi. Səfirliyin mədəniyyət məsələləri üzrə atəşçisi Lalə Quliyeva İS proqramına müsahibə verdi.
Ümumiyyətlə, biz əvvəllər dartıq hiss edirdik ki, macarlar arasında Azərbaycan xalçasına böyük maraq var. Hətta müxtəlif tədbirlərdə bizə yaxınlaşırdılar, bu barədə soruşurdular, macarca məlumat istəyirdilər. Və xalçaların şəkillərini görəndə heyranlıqla baxırlar. Gördük ki, bu maraq onlarda var. Ona görə də səfirlikdə belə bir fikir yarandı ki, bu barədə bir kitab hazırlasın.
Ötən il Müsavat Partiyasının 100 yaşı tamam oldu. Mətbuat tariximizin tanınmış araşdırıcısı Şirbəmət Hüseynovun Azərbaycan İstiqlalının Bayraqları adlı kitabı bu yubileyə ən gözəl hədiyə idi.
Bu böyük bir hadisədir. Mən belə fikirləşirəm ki, Azərbaycana müstəqil dövlət həyatını yaşatmış, Azərbaycan şüarını ilk dəfə ortaya atmış və bu yolda çox böyük fədakarlıq göstərmiş müsavatçıları yubileyini qeyd etməmək insafsızlıqdır. Ona görə də bu kitabı hazırlamaq üçün buradayım. Hazırlanmışam onu bu günlərdə çapdan çıxıb.
...2011 il hansı olaylar rayanda qaldı? Nələr üzəq artdı, nələr qan qaraltdı? Kino rejissor Əlisə Cabbarov.
Deməli, mən əsas ədəbiyyatda iki hadisəni qeyd eləmək istəyirəm. Bu, Seymur Baytarın Qoqaq romanı ilə Şərif Ağayarın Paramlı romanıdır. Bunları belə çox ədəbiyyatın uğuru sayıram. Ən azı yeni nəsil ədəbiyyatın uğuru sayıram. Oxucu kimi də, kinematograf kimi də bu, yəni mənim üçün böyük bir hər iki roman sürpriz idi, uğur idi. Ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, bu il 2011 il adicə kitab mağazalarında gedib yeni ədəbiyyat əsərlərinin çeşidini görsəyən Azərbaycan ədəbiyyat bunu var, yeni ədəbiyyat bunu. Bu bir. Elə də həmin şeyi daxil haqqında deyə bilərəm. Teatrda nəsə qeyd eləyə bilmərəm, yəni konkret tamaşalar. Amma yeni, çox uğurlu tamaşaların yerinə gəlməyə yeni zəmin var. Yəni, ən azı bir kəmiyyət və dəyişikliyi var və dinamika var. Bundan başqa kinoda iki faktı getmək istəyirəm. Bu, Diyavər Rzayevin İlahi Heyvan filmi, İlahi Məxluq filmi üzrə istəyirəm. Bir də İqar Nəzəfin Buta filmi, bu Asiya və Sakit Okyan Hövzəsi ölkələrinin Kino Akademiyasının ən yaxşı uşaq filmi nominasiyası qalib oldu. Bu Asiya ölkələrinin Oscar kimi də belə tanınır qeyrəsmi olaraq. İlahi Məxluq filmi isə Yavər Rzayevin Azərbaycan kinosunda bir yeni mövzu gətirdi, yeni nəfəs gətirdi. Yəni Azərbaycan kinosunda olan bu uğursuzluqlar dağılışından bir addım belə bir çıxdıq biz. Günlər keçir. Təbii ki, mənfi də ki, fadə kimi qəbul edir bir şey, əlbəttə ki, Vaqif İbrahimoğlu'nun, bilmirəm hansı söz tapım, o düzdür, insana deyim.
Aramızdan yəni ki, getməsi.
Aramızdan getir, təbii fadədir. Yəni, mən bunu öz şəxsən danışdığımız belə çox da dərin olmasa da bunu belə bir fadə kimi qəbul edirəm. Yəni, bu Hüseyin Ərəblinskidən sonra çox parlaq bir rejissor biografiyasıdır. Bu, ən böyük itkidir. Təbii ki, ilin axırını Qədir Rüstəmovunda itirməyimiz böyük fadədir. Amma yəni, bu, mən öz fərdi psixoloji duyumumu deyirəm. Amma belə bir yəni, komik yarı dramatik hadisələr də oldu. Mənim illin şokları ki, məsələn, bu nə qədər qəribə də olsa, Səməd Səmədovun xalq artisti alması ilə aktyor Qorxmaz Əlinin Elmlər Akademiyasının teatr və kino şöbəsinə müdür təyin olması mənim üçün bir çox bir mənfi yüklü şoklardan idi. Bu şərh vermək istəmirəm, administrativ bir qərardır. Amma ki, mədəniyyətin hansı istiqamətdə inkişaf edildiyi sualını qoysaq, yəni ki, bu problemli istiqamətdə inkişafa bunun xəbər verən bir şartlar. Günü günə yadında mı
ötən günlər? Dünya şöhrəti türkoloq alim Georg Xazay şəxsi kitabxanasının türkologiyaya aid bölümünü təxminən 1000 kitab və jurnalı Azərbaycan Elmlər Akademiyasının kitabxanasına bağışladı. 2011-ci ildə dövlət büdcəsindən telefilm və serialların çəkilməsinə 5 milyon manat ayrıldı.
Hesab edirəm ki, bu pulları xərcləməyi bacaran adamlara vermək lazımdır. Yəni, kinonun özünə, serialların özünə xərclənməlidir bu pullar. Bunun üçün də hər bir televiziyaya ki, ayrılacaq bu pullar, yəni yəqin ki, bunların arasında bilmirəm hansı kriteriyaya görə kimə nə qədər verəcəklər. Amma bu televiziyalarda ayrılandan sonra bu pullar hər bir televiziya o pulu səmərəli xərcləməyi bacarmalıdır. İlk növbədə mən elə gəlir televiziya özü birbaşa yox, hansısa bir production yaratmalıdır. bağlamalıdır və yaxud müqavilə bağlamalıdır və sifarişlər verməlidir ki, tamaşaçıların nə istədiyini onlar daha yaxşı bilirlər. Və bu mövqedən yanaşanda əlbəttə ki, ilk növbədə keyfiyyətli material lazımdır.
Böyük Kırım Tatar yazıcısı Çingiz Dağçı sentyabrın 22-sində Londonda dünyasını dəyişdi. İz proqramı Vətən həsrəti ilə uzun bir ömür yaşamış bu şəxsiyyətə yurdunu itirən adam radio dastanını bağladı. Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əli Şamil. Verilişimizin qonağı oldu.
Qürbət eldə düyün tutmaq elimizin törəsi mi? Oğul qızlar döndü bax ayrılığın sırası mı? Sürgündə soldu dişdiyin, könül bağına əkdiyin, bax torbasından çəkdiyin qara günlər qarası mı? Getdin də dağlar ardına, ortaq tapdın mı dərdinə, niyə gəlmədin yurduna, iki cahan arası mı? Dəş tökülür ilmək-ilmək, qara gündə dövrən sürmək, yurdu ancaq duşda görmək, tarixin üzqarası mı?
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin açdığı ilk kübar qızlar məktəbinin 110 ili tamam oldu. Verilişimizə qatılan tarixçi alim Cəbi Bəhramov bu məktəbin yaranma tarixinə nəzər saldı.
O gidişata, o tarixi hadisələrə baxanda adam qürur hissi. Adama o qədər büyürür ki, görürsən ki, bu insan millətinin gələcəyini necə düşünürmüş, necə uzaq görənliklə bu addımları atırmış və məktəbin açılışı baş verir 1901-ci il oktyabr ayının 7-sində. Yəni düz 110 il bundan əvvəl.
Mirzə Fətəli Axundovun anadan olmasının 200 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər keçirilməyə başladı. Azərbaycanda tanınmış rejissor Ramiz Həsənoğlu, yazıcı Anarın ssenarisi əsasında yeni bədii filmin çəkilişlərinə başladı. Moskvada ünlü yazıcı Çingiz Hüseynovun Fatalni Fatali kitabı təkrar çap olundu.
Elə bil ki, bugün üçün yazılıb bu kitab. Hətta o Qarabağ xanın öldürülməsi, ailənin, bütün ailəni qırdılar. Onu da mən yazmışam. Və indi görürsən ki, bu da müzakirə olunur bu məsələ. Ki, nə bilim, Qarabağ xanı, nə bilim, xainçiliyinlə filanla. Yəni, indi də bütün o problemlər indi demək olar ki, müzakirə olunan problemlərdir. Qanlı problemlərdir. Haradasan, həyatın varmısan,
yoxmusan, yoxmusan. Niyazim Mehdi Ülgüc üstündə yeriyən ibadətdən kitab yazdı.
Əslən baxsan Ülgüc ifadəsi, bilmirəm, bəlkə də rus əlinəsində bir güc sözü var, o mənada Ülgüc metaforası var, amma Kılköpsdə yaxın bir şey. Çünki Kılköpsdə bağlı yəqin ki, Ülgüc metaforası işlənibdir. Bunun anlamı odur ki, büdrənmək təhlükəsi olan, büdrəyəndə də, Ülgücdə büdrəyəndə olub da ki, yaralanasan, o da var. Kılköpsdə də büdrənmək nə demək, cəhənnəmə düşə bilərsən.
2011-ci il hansı olaylarla yadda qaldı? Nələr üzə qatdı, nələr qan qaraltdı? Aktyor Kamran Yunis.
Bilirsiniz, daha çox istəyərdim ki, bu il daha çox gözəl nələrlə yadda qalsın. Amma bir balaca qoy mən elə ki, biraz bu tərəfin deyim ki, istəyərdim Azərbaycanda daha çox filmlər çəkilsin, daha çox tamaşalar qoyulsun. Nəzərə alsaq ki, mən teatr sənətçiyəm, amma ki, bu dəqiqə sözün yaxşı və ya pis mənasında dublyajda məhkumam oturub bir parça çörək qazanmağa. Pis tərəfi budur ki, teatrda çalışa bilmədim. Kinoya da ki, belə hələ ki, dəvət almadım və heç bir filmdə nəsə bir öz potensial qüvvəmdə olan qüvvəmi hansısa filmə sərf eləyə bilmədim. Bu mənim üçün bunun pis tərəfi. Amma düşünürəm ki, Bakıda İran Kino Festivalı keçirildi. Mən bu festivalda iştirak elədim bir tamaşaçı kimi. Buna çox sevindim. Biraz çətin oldu bizim üçün. Çünki biz ustadımızı Vaqif bəyə itirdik bu il. Mənim üçün çox acılı oldu. Mən sözün əsl mənasında ustadımı, böyüyümü, mayakımı, mənim o yol göstərənimi itirdim. Bu mənim üçün çox üzüntülü bir hal idi. Çox qorxurdum ki, bu itkidən sonra bizim teatr, yox teatrı, mənim ocağım, mənim üçün bu sənətə təkan verən bir məkan öz mahiyyətini, teatr kimi özəlliyini itirə bilər. Amma minnətdaram bizim direktorımız bu yaltaqlıq ya üzgörənlik deyil. Sözün əsr mənasında Tərlan müəllim Rəsulov bu yükün altına girdi və teatrı yenə də hələ də özü də böyük məsuliyyətlə böyük əvvəlki kimi gözəl ayaqda saxlayır və buna sevinirəm. Vaqif bəyin itkisinə nə qədər üzülsəm də, amma bu teatrın yaşamasına çox sevinirəm. Teatr yaşayır. Teatr Vagif Bey'in ruhu naminə daha da şövqlə, daha da eşqlə, daha da böyük məhəbbətlə işləyir. Təəssüf ki, mən orada ola bilmirəm, mənim buna ən azından gücüm çatmır. Amma sevinirəm ki, teatr yaşayır. Və düşünürəm ki, inşallah artıq seriallar başlanır çəkilməyə, artıq nəsə bir sınqı deyək, bir qığılcım var. Gələcəyə inan formasında bir nəsə var. Tək yaxşı olsun. Sadəcə olaraq biz sənət adamları istəyirik ki, hər şey yaxşı olsun. Biz ona görə müxalifiyik ki, yaxşı olmasını istəyirik. İnşallah düşünürəm ki, yaxşı olar.
İngilis dilində nəfis tərtibatla Azərbaycan nağılları kitabı və eyni adlı disk çıxdı. Moskvada Ramiz Abutalıbovun Rəsulzadə və Qafqaz Konfederasiyası kitabı işıq üzü gördü.
Çar Rusiyası dağılandan sonra bu ideya həməşə vardı da ki, Qafqaz Respublikaları geri birləşsinlər. Mən də baxdım, belə bəzi təzə təqimətlər tapdım, təzə sənətlər tapdım. Belə də xulasa kimi, balaca bir kitabı xulasa kimi Qafqaz ideyası necə inkişaf edib və nə üçün bu alınmayıb.
Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşri gerçəkləşdi. Rus dilində yazılan xatirələrimi yazıcı publisist Mehriban Vəzir dilimizə çevirdi.
Təsəvvür eləyin, Həmidə xanım xatirələrimi Mircəfər Bağırovun sifarişi ilə yazıb. Amma Mircəfər Bağırovun sifarişindən də əvvəl Həmidə xanım atası haqqında xatirələr yazırdı. Əhməd bəy Cavanşir haqqında. Əhməd bəy Cavanşir Qarabağ xanlığı qurucusu Pənah xan, onun idarə etmədə olan oğlu əvvəlcə ilk illərdə Mehralı bəy və sonra İbrahim xan. Həmidə xanım Qarabağ xanlığının qurucusu olan Pənah xanın 4-cü qurşaq nəvəsidir.
Söz Azadlığının Müdafiə Fondu paytaxt küçələrində apardığı monitorinqlərin nəticələrini açıqladı və şok edici faktlar üzə çıxardı. Fondun təmsilçisi Nəzir Məmməd Quliyev.
Bizim vəziyyətimiz bir qədər də dediyim kimi geriyə gedib. Bu dəfə Bakının 25 mərkəzi küçə və prospektində 875 xidmət obyektində şəkillər çəkdik. Onun içində çox cüzi miqdarda idi. Bizim burada faizlər var. 6% Azərbaycan dilində yazılmış sözlər var idi.
Nə danışırsınız? Yəni bu səviyyədə. İlin sonu Elvan Qala 500 adlı tarixi analitik saytın təqdimatı oldu. Saytın yaradıcısı Azərqlob İctimai Təhlil İnstitutu nəzdində Ön Asiya və Qafqaz tarixi mərkəzinin rəhbəri Şəlalə Həsənova.
Elvan Qalasının tarixi bizim tariximizdir, Azərbaycan xalqının tarixidir. Biz də öz tariximizi ictimaiyyətə nümayiş etdiririk və bu yubiley ilə də bu portalın hazırlanmasına da bunu geniş təbliğ edirik və bununla da göstəririk ki, bugünkü Ermənistan Azərbaycan torpaqları da yaranıb və orada məhv olmuş abidələr yenə də bizim abidələrimizdir.
Yola saldığımız il itkilərsiz ötüşmədi. İlin əvvəllərində Şən və Hazır Cavablar Klubunun kapitanı Anar Məmmədxanovu, müğənni Rüfət Mehdiyevi, aktyor Elçin Həmidovu, tanmış muğam ustası Sabir Mirzəyevi, Qarabağın sona bülbülləri Qədir Üstəmovu, tanınmış opera müğənnisi Firəngiz Əhmədovanı itirdik. Novruz ərəfəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərindəki klinikaların birində Azərbaycanın tanınmış opera müğənnilərindən olan Suna Aslanova 87 yaşında həyata göz yumdu. Ötən il Azərbaycan teatrına böyük itki yüz verdi. Görkəmli teatr xadimi, rejissor, Yuğ Dövlət Teatrının yaradıcısı Vaqif İbrahimoğlunu amansız xəstəlikdən 62 yaşında itirdik.
Mən gözəl Bakı şəhərinin Mərdəkan kəndində filan saylı doğum evində doğulmuşam. İlk uşaqlıq illərim orada keçib. Daha sonra tez-tez Qəbələyə, o vaxt ki Qutqaşın, Niç kəndində, həmin gildə kənd həyatı ilə, təbiətlə üz-üzə qalmışam və bəlkə də o xatirələr məni təbiətə, kənd həyatına, ümumiyyətlə xalq düşüncəsinə, xalq musiqisinə, sənətinə məni bağlayıb.
Ötən il dünya kinosu da böyük itki verdi. Kinonun son mayıqanlarından sayılan Elizabeth Taylor dünya ilə vidalaşdı. 2011-ci il ölkənin tanınmış mədəniyyət xadimlərinin çoxsaylı yubileyləri ilə də qaldı. Bu yubileylərdən cəmi üçünü sizə xatırlatmaq istəyirik. Bənzərsiz şair Ramiz Rövşən 65.
əfsanəvi müğənni Zeynəb Xanlarova 75. Musiqimizin boynu bükük bənövşəsi Flora Kərimova isə 70 yaşını tamamladı. Bəssalam, 2011-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyəti İS proqramından belə göründü. Yeniliniz mübarək olsun, azadlığınızı sizlərinizidir.